Blaðsíða 54. Góð aflabrögð. Ef við stöndum í dálítilli fjarlægð frá hamravegg og köllum, heyrum við hljóðið koma til baka litlu síðar. Þetta byggist á því að hljóðbylgjurnar skella á hamraveggnum og hlutið er að kastast til baka. Við heyrum bergmál. Við getum mælt dýpið í vötnum og í sjó með svokölluðum bergmáls dýftarmæli. Dýftarmælirinn sendir frá sér útljóðsmerki sem skella á botninum og endur kastast þaðan. Mælirinn nemur bylgjurnar sem endur kastast og mælir hversu langan tíma það tekur hljóðið að ferðast til botns og upp aftur. Fjarlægðin er reiknum með því að margfalda hraða hljóðs í vatni, 1500 metrar á sekundu, með helmingnum af mælda tímanum. Bergmálsmælir er einnig notaður til þess að lóða á fisktorfur í sjó. Hljóðbylgjurnar rekast á torfurnar og mælirinn segir til hversu djúpt þær eru í sjónum. Leðurblökur nota sömu tækni til þess að rata í myrkri. Á flugi senda þær frá sér útljóð af tíðninni 30.000 til 80.000 hertz. Þær nema endurkast hljóðbylgnanna frá nálægum hlutum og fá þannig nokkurs konar mynd af umhverfi sínu. Þessi tækni veldur því að þær geta flogið í algjöru myrkri. Hljóðstyrkur er mældur í desibelum. Styrkur hljóðbylgna kallast hljóðstyrkur og hann er mældur í desibelum. Við heyrum varla hljóð sem er 10 desibel, en 120 desibela hljóð veldur sársauka. Það sker í eyrun. Ef hávaðin er undir 85 desibelum er hætta á heyrnarskaða lítil. Mikill munur er hins vegar 85 desibelum og 120 desibelum. Desibelkvarðin er þannig gerður að ef hljóðstyrkurinn eykst 10 desibel, skynjum við tvöfalt meiri hávaða við efri mörkin. Ef hávaði frá fólksbíl mælist til dæmis 90 desibel og hávaði frá vörubíl er 100 desibel, finnst okkur að hávaðin í vörubílnum sé tvöfalt meiri en frá fólksbílnum. Hljóð frá keðjusög er sársaukafullt fyrir eyrun. Þess vegna er nauðsynlegt að vera með heyrnarhlífar þegar unnið er með slíkum tækjum. Og hér eru tvær myndir undir efri myndinni af litlum bát út á sjó. Stendur sjómenn geta ákvarðað dýft sjávar með bergmáls dýftarmæli. Og á ljósmyndin fyrir neðan er maður með vélsög. Þar stendur þessi keðjusög hefur hljóðstyrkin 93,2 desibel.